السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
O'tgan xutbada men taqvo uchun axloqlarning ahamiyati va ularning taqvo bilan bo'lgan aloqasini aytib bergandim. Bu haqda Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalomning inson o'zida barcha xulqlarni jamlagandagina taqvodor bo'ladi degan so'zlarini ham taqdim etgan edim. Demak, mo'min kishi barcha xulqlarni o'zlashtirishga harakat qilishi kerak. Alloh taolo bajarishga buyurgan ishlarni qilganda, Alloh taolo man etgan ishlardan tiyilganda, bir taqvodor kishi uchun shart bo'lgan yuqori darajadagi xulqlar unda paydo bo'la oladi. Ammo xulqlardan ba'zilari shundayki, agar u mo'min kishida bo'lmasa, uning iymon darajasi ham shubhali bo'lib qoladi. Ya'ni iymon ham bormi yo'qmi bilish kerak bo'ladi. Taqvo esa u ikkinchi darajali narsa bo'lib, birinchi o'rinda iymonni saqlash lozim. Bu xulqlardan eng muhimi va bir mo'min kishi uchun shart bo'lgani rostgo'ylikka qoyim bo'lib yolg'ondan saqlanishdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday deb marhamat qiladi: Fajtani bu rishsa minal awthani vaytani bu qawla zur. Ya'ni butlar najosatidan yiroq bo'linglar va yolg'on gapirishdan ehtiyot bo'linglar. Demak, butlarga sig'inish hamda yolg'on gapirish ikkalasini jamlab aydinlashtirib berdiki, agar sizlarda rostgo'ylik bo'lmasa, haq gapni gapirishga odatlanmagan bo'lsangiz, bu butlarga sig'inishdek gunohdir. Bir mo'min kishi Alloh taolaning yagonaligiga iymon keltirib, zohiriy yoki maxfiy butlarning najosatiga ham aralashgan bo'lsin, bunday bo'lishi mumkin emas. Demak, men mo'minman deb da'vo qiluvchi kishiga bu nihoyatda ochiq oydin tanbihdir. Ya'ni agar sizlar mo'min bo'lsangiz, rostgo'ylikning yuqori darajalariga erishish ham lozim. Aks holda o'z iymonlaringiz to'g'risida xavotirlaninglar. Hazrat Masih Ma'ud alayhissalom ham bu haqda, ya'ni butlar nima, sizlar o'z iymonlaringizni saqlash uchun va iymonlaringizni rivojlantirish uchun qanaqa butlarning najosatidan saqlanishingiz va qanday yo'l yo'riqni tutishingiz kerak deb ochiq aydin aytib berganlar. Hazrat Masih Ma'ud alayhissalom ushbu mazmunni o'zining turli asarlarida ham davralarida ham takror zikr qilib rostgo'ylikning ahamiyatini oydinlashtirganlar. U zot alayhissalom bu haqda o'z dard alamlarini bildirganlar. Buni har bir ahmadiy o'z ko'z oldiga qo'yish kerak toki biz o'z iymonlarimizni mustahkamlab taqvo tomon qadam tashlaguvchi bo'laylik. Men u zot alayhissalomning ba'zi iqtiboslarini taqdim etaman. Bu gaplar yuzaki ko'rinishda bir biriga o'xshash tuyuladi, biroq har bir jumlada alohida saboq va nasihat bor. U zot alayhissalom nurul qur'on asarlarida shunday deydilar: qur'oni karimda yolg'on gapirish butparastlikka tenglashtirilgan. Alloh taolo faytanibu rissa min al awsani va itanibu qawla zur deb marhamat qilganidek, ya'ni butlar hamda yolg'onning najosatidan saqlaninglar, bu ikkalasi nopokdir. So'ngra yolg'on natijasida kishining Alloh taoladan uzoqlashishi va Alloh taolo yolg'onchini tark etib qo'yishini zikr qilib shunday deydilar: butlarga sig'inish hamda yolg'on gapirishdan ehtiyot bo'linglar, ya'ni yolg'on ham bir butdir. Unga suyanadigan kishi Alloh taologa suyanmay qo'yadi. Qisqasi, yolg'on gapirish natijasida Alloh taolo ham qo'ldan boy beriladi. Kishi Alloh taologa suyanmay qo'ysa, unda Alloh taolo ham u kishiga yaqinlashmaydi. U zot alayhissalom bu mazmunni o'zlarining Islomiy tamoyillar falsafasi nomli asarlarida ham bayon qilganlar. So'ngra Lecture Lahore nomli asarlarida buni quyidagicha bayon qildilar: butlar va yolg'ondan saqlaninglar, bu ikkalasi nopokdir. Demak, pok bo'lish uchun inson yolg'on hamda har qanday shirkdan saqlanishi shart. U zot alayhissalom yana bir davrada shunday deb marhamat qildilar: Alloh taolo qur'oni karimda yolg'onni ham najosat deb atagan. Alloh taolo shunday deydi: faytanibu rissa minal awsani va itanibu qawla zur. Qaranglar, shu yerda yolg'on but bilan tenglashtirilgan. Darhaqiqat yolg'on ham bir butdir. Unday bo'lmasa odamlar nega rostgo'ylikni tark etib ikkinchi tomonga borishadi? Butning tub mohiyatida hech qanday haqiqat bo'lmaganidek, yolg'onning tub mohiyati ham to'qib chiqarishdan boshqa hech narsa yo'q. Ya'ni gaplar faqat zohiriy bo'yalgan bo'lib haqiqati yo'q bo'ladi. U zot alayhissalom yana davom etib shunday deydilar: yolg'on gapiradigan kishilarning ishonchi shu qadar kamayganki, agar ular rost gapirsalarda, bunda ham qanchadir yolg'on aralashgan bo'lsa kerak degan o'y paydo bo'ladi. Agar yolg'on gapiruvchilar yolg'onlarining ozayishini xohlasalar ham, bu illat tezda barham topmaydi. Bunga odlangandan so'ng undan tezroq qutulish qiyin. Ular bir uzoq muddat riyozat qilganlaridan so'ng rost gapirishga odatlanishadi. Ba'zi kishilar har bir gapda yolg'on gapirishga odatlangan bo'ladilar. Shuning uchun u zot alayhissalom bunday kishilarga uzoq muddat riyozat, mehnat hamda mujohada qilishga to'g'ri kelishi, shundan keyin u rost gapirishga odatlanishini ta'kidlaydilar. So'ngra ba'zi kishilar dunyoviy muvaffaqiyatlarga erishish uchun ozmi ko'pmi yolg'on gapirishiga to'g'ri keladi. Busiz yashash mumkin emas deb o'ylashadi. Ularning o'y fikrini rad etib, u zot alayhissalom shunday deydilar: yolg'on butparastlik bilan tenglashtirilgan. Sababi ahmoq inson Alloh taolani qo'yib turib, tosh oldiga boshini egadi. Xuddi shunday rostgo'ylik hamda sidqni tark etib, o'zining foydasi uchun yolg'onni but qilib oladi. Shuning uchun Alloh taolo yolg'onni butparastlik bilan qo'shib qo'ygan va bunga nisbat berilgan. Zero butparast buddan najot tilaydi. U zot alayhissalom deydilar: yolg'on gapiradigan kishi ham o'z o'y fikrida bir butni yasab oladi va bu orqali najot topaman deydi. Avval qancha buzilib ketgan, axir nimaga butparastlik qilasizlar, bu najosatni tark etinglar deb aytilsa, unda ular nimaga tark etaylik, busiz yashay olmaymiz deydilar. Bundan boshqa qanday baxtsizlik bo'lishi mumkin? Ular yolg'onni o'zlariga asos deb o'ylashadi. Biroq men sizlarni ishontirib aytamanki, oxir oqibat rostgo'ylik g'alaba qozonadi. Yaxshilik va g'alaba qozonish unga nasib etadi. Albatta esda tutinglar, yolg'onga o'xshagan yomon narsa yo'q. Odatda dunyo parastlar rost gapiradiganlar ushlanadilar deb aytishadi. Biroq men bunga qanday ishonay? Menga qarshi 7 ta sud ishlari ochilgan va Alloh taolaning fazl marhamati bilan ulardan bittasida ham bitta so'z ham yolg'on gapirishga to'g'ri kelgani yo'q. Endi aytinglarchi, ulardan birortasida ham menga shikast yetdimi? Alloh taolo o'zi rostgo'ylikka himoyachi va yordamchidir. U rostgo'y kishini jazolashi mumkinmi? Agar shunday bo'lsa, unda dunyoda hech bir kishi rost gapirishga jur'at qilmaydi. Ya'ni agar rostgo'ylar ham jazolana boshlasa, unda hech kim rost gapirmaydi. Odamlar Alloh taologa ishonmay qo'yadilar. Rostgo'ylar tiriklay o'lib ketishadi. Darhaqiqat rost gapirib jazolanadigan kishi rostgo'ylik natijasida jazolanmaydi. U o'zining ba'zi bir maxfidan maxfi yomonliklari bois jazolanadi. Ya'ni inson qandaydir xatolikka yo'l qo'yib, rost gapirib jazo tortsa, men rost so'zlaganim uchun jazolandim deb o'ylamasin. Aksincha, bu jazo uning oldingi qilmishlar natijasidir. Alloh taolo yonida uning yomonliklari hamda buzuq ishlarining qator bir ro'yxati bo'ladi. Ularning ko'pgina xatoliklari qayd etilgan bo'ladi va ular biror bir xatoligi sababli jazolanadilar. Bizning barcha amallarimiz hisob kitobi Alloh taolada mavjud. Odamlarning kompyuterlari buziladi, hakerlik va kibr hujumlariga uchrab to'liq ma'lumotlar yig'imi yo'q bo'lib ketadi. Ammo Alloh taolada mavjud ma'lumotlar yig'imini hech kim uchira olmaydi. Inson ba'zi hila bahonalar orqali dunyoviy jazodan saqlana oladi, ammo Alloh taolani alday olmaydi. Shuning uchun u zot alayhissalom bunday deydilar: o'zini ezgu ishlarga davomiy odatlantirish lozim. Ezgu ishlarga muttasil ravishda qoyim bo'lish kerak. Inson istig'for qilib yomonliklardan saqlanish uchun ahd qilgandan keyin unda qoyim bo'lib turishga harakat qilishi lozim. Hazrat Masih Ma'ud alayhissalom: bir dunyodor kishi, biz qanday qilib yolg'onni tark etaylik, usiz yashay olmaymiz deb aytishadi deb marhamat qilganlar. Bu faqat katta bir manfaatni qo'lga kiritish uchun emas, aksincha dunyoparast kishilarning ahvoli shuki, ular har bir kichkinadan kichkina ishda ham yolg'on gapirishadi. Chunonchi, yaqin o'tgan kunlarda yangi National Geographic magazin chiqqan. Undagi bir katta maqola hamda turli maqolalar yolg'on to'g'risida bo'lib, biz nima uchun yolg'on gapiramiz, bu haqda tadqiqot qilingan edi. Unda aytilishicha muvaffaqiyatlarga yolg'on sababli erishiladi. Hazrat Masih Ma'ud alayhissalom ham xuddi shu narsani bayon qilganlar. Ya'ni odamlar muvaffaqiyatlarga yolg'on sababli erishiladi deb tushunishadi. Jurnal ham xuddi shu narsani yozgan. Yolg'on gapirish insonning fitratida bor deb yozib, maqolada bu narsani isbotlashga harakat qilingan. Halbuki bu insonning fitrati emas, aksincha atrof muhit insonni yolg'onchiga aylantiradi. Bu kishilar dunyoviy maqsadlarni ham ko'zlagan bo'ladilar. Shuning uchun ular yolg'on gapirishga inson bolalikdan odatlanadi deb xohlashga harakat qilishgan. Haqiqat shuki, bolalikdagi atrof muhit bu narsaga odatlantiradi. Bu kishilarning ahvoli shuki, yolg'on gapirish musobaqalarida qatnashuvchilarning rasmlari berilgan. G'oliblarga mukofot beriladi. Mukofot bilan taqdirlangan bir kishi shunday dedi: mening ba'zi qissalarim to'g'ri bo'ladi, biroq bu qissalarda mubolag'a bo'lmasa, odamlar zerikib ketishadi va mening gaplarimga hech kim e'tibor bermaydi. Shuning uchun men odamlarning diqqatini tortish uchun yolg'on gapiraman. Hazrat Masih Ma'ud alayhissalom ham buni aytib o'tganlar. So'ngra yana shu maqolada yosh bolalardan tortib siyosatchilargacha turli kasblar bilan shug'ullanadigan kishilardan tortib fan olimlarigacha bo'lgan barcha kishilarda bizning gaplarimizda yolg'on aralashgan bo'ladi degan iqror bor. Bu jamiyat hamda atrof muhitda har tomonlama yolg'on ko'rinadi. Ularning o'y fikricha bundan saqlanishning hech iloji yo'q. Shuning uchun ular yolg'on gapirishga majburdirlar. Biz g'arbdagi qavmlarning rostgo'ylik me'yori yaxshi deb aytamiz. Ammo bu maqolani o'qiganda ularning har bir gapi yolg'onga asoslangandek tuyuladi. Ularning boshlang'ich izlanishi bo'yicha har bir kishi har kuni 3-4 marta yolg'on gapiradi. Bu barcha yolg'onlar birovga rahnamolik qilishda to'g'ri gapirmaslik, yolg'on gapirib aldash, o'z kamchiliklarini yashirish uchun yoki boshqa qandaydir sabablar uchun yolg'on gapirishdan iboratdir. Bu izlanish bo'yicha manmanlik uchun yolg'on gapiriladi. Bu mayda yolg'onlardir. Katta yolg'onlar zikr qilinib shunday yozilgan: er va xotin o'zlarining yotlar bilan bo'lgan aloqasini yashirish uchun yolg'on gapirishadi. Erkinlik sababli er yoki xotinining noto'g'ri do'stlashuvlari paydo bo'lib qoladi. Ularni yashirish uchun yolg'on gapirishga to'g'ri keladi. Erkin jamiyatning katta illati sababli hech qanday to'sqinliksiz uchrashish sababli najoya aloqalar o'rnatiladi. Yolg'onlari ochilganda janjal tortishuvlar paydo bo'ladi. So'ngra natija ajralish va taloqqa yetib boradi. Bizda ham agar sizlar tekshirib chiqsangiz, yolg'on gapirish sababli oqibat taloqqa yetib boradi. Bu ruhiy masalani tushunib, biz nikoh xutbasida qaysi oyatlarni tilovat qilishga buyurilgan bo'lsak, unga quyidagi oyat ham kiradi: ya ayyuhallazina amanuttaqullaha va qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum va yaghfir lakum dhunubakum va man yut'illaha va rasulahu faqad faza fawzan azima. Ya'ni ay iymon keltirganlar, Allohdan qo'rqinglar va to'ppa to'g'ri gapiringlar. U sizlar uchun amallaringizni to'g'rilaydi va gunohlaringizni mag'firat etadi. Va kimki আল্লাহগা বা পায়গম্বরেগা ইতাত ইচ্ছা আলবত্তা উ উলকান ওয়া ফাকিয়ত গা ইরশাদে এরকেন লিখলার বোল গান্দা এরকেন লিখ নামে মিলান হিজাবলার ইয়েছলা দে হিজাব ইয়েছল গান্দান সো শাক শুভালার পায়দা বলক ইশাইসে লিখ ইউজ বেরা দে সোংরা ইয়লগান গা সুয়ানিশ খেরেক বলা দে ভু বিলান ইয়লগান নিং বের ইয়াঙ্গে তোখতাফসে থিজমে বসলানা দে খিসখাসে আল্লাহ তাআলা এর ওয়া খাতন উর্তাসে দাগে গাপলার রাস গোয়লেকা আশ্বাস লানব হিজ না আনকলে বলমাসান দেব মারহামত খিলগান রাস গোয়লেক এং ইউ খারে দারা যেটা বলেছে লাজম ভুনিং নাতিজা সেদা বীরথাওয়ান দান সেজলার্নিং মুনাসবত লারিংগস ওতা ইহকমলে বলা দে ইখিনচে থাওয়ান দান বলো লারিংগস হান খুব মোহাম্মালার্দান সাকলানা দে আল্লাহ তালা গুনাহালার ইংলিশ নে হাম খেচরা দে উলকান মুওয়াফাকিয়াত নে হাম আতা আয়থা দে দেমাক ইসলাম নিং বু গোজাল বুয়ুরগ বর আম্মা বুঙ্গা খারামাই আদমলার থুপা থোকরে গাপরমাই ওজ মুনাসবতলার নে বুঝসা দে ইয়লগান সাবাবলে ওজ ইশানচে নে কায়েম থুথলমাই দিলার ভুলার্দান খোপরাক বাখত খরা খেম হাম বলেছি মুমকেন বিজদাহাম আল্লাহ তালানিং বুয়ুরকলারদান উজাক লাশিস নতিজা সেদা আজরালিশ বা তালাক বেরিশ ফয়েজ অশুবর মখদা রহনওয়ালিক বোলমাগান দুনিয়া ফারাস কি ছেলার হাম এর ও খাতন উর্তা সেদা ইয়লগান গাপ্রেশনে জিদ্দি ইয়লগান দেব ইয়স সাদে ভু খত্তা বা তশফিস গাল হয় ইয়লগান দেব বেরক রহনওয়ালিগি বর কি ছেলার আগর সন্দে খিলসালার ভু উন্দন হাম জিদ্দি রহক বলু খেতা দে উন্দন হাম খফলের হক ওজিয়ত পায়দা বলু খোলা দে জেরা উলার আল্লাহ তালা নিং বুয়ুরক লারে গান ইসবাতান ইতাস সিজলক খিলে ইয়তকান বলা দে লার নাতিজা দা উলার ওজ গুনাহ লারে নিং খেচর লিশেদান মাহরুম খলশা দে আল্লাহ তালা ওয়াদা বেরগান মুওয়াফাকিয়াত লারদান হাম মাহরুম খলশা দে দেমক সন্দে মুনাসবতে বহার কিশেলার তশবিশলা নিশলার খেরাক বু মকাল্লাগা খোরা আদম লার্নিং খোবরাক ফয়েজ ওজ খতালার নে ইয়াশলি সুচুন ইয়লগান গাপ্রিশা দে আদম লার্গে দুচ খেলেছে ইয়াকে উলার বিলান উচরাশিস নে খলা মগানে দা খতন ইয়াকে বলা লারেগা মেনে উইদা ইয়োখ দেব আইতব খোয়েংলার দেই দে বাজি কিসেলার বলা লারেগা খেলগান কিসে ইয়াকে টেলিফোন খেলগান কিসে গা অতন ইয়াকে অনন উইদা ইয়োখ দেব আইতব খোয়ে গেন দেশা দে সন্দেহ খেলব উলার বলা লারনে ইয়লগান গা অদত লান্থর ইয়াতগান বলা দে লাক ভু ফিতরত এমস আকসিনচা খতা লারনিং বাজি আমল লার বলা লারনে ইয়লগান থামান গা অল বরা দে জুর্নাল ইয়ানা সুন্দর ইয়াদা দে আদমলার সবাব সে হাম আদতন ইয়লগান গা প্রসাদ দে বাবু আদত হাম আত্রাহ মুহিত সবাবলে ফায়দা বলা দে ইয়ানা ইয়াদা দে ইসবাত লার নে খুজদান খচরি সুচুন হাম ইয়লগান গা প্রসাদ দে ইয়ানি থোরে গাপলার হাম দা হাকিকত নে ইয়াশরি সুচুন ইয়লগান গা প্রসাদ দে বসকালার গা জিয়ান ইতকাজ সুচুন ইয়লগান গা প্রসাদ দে বসকালার অল দাদা ওজনে ইয়াকশে খুরসাতে সুচন ইয়লগান গা প্রসাদ দে আদমলার নে খুলদরি সুচন লতিফা ইয়াকে হাজল লাশেব ইয়লগান গা প্রসাদ দে হল বুকে ফকিজা হাজল লাশসা হাম বলা দে ইয়ানা মানমানলি কুচন ইয়লগান গা প্রসাদ দে শখসি মানফাত লার উচন ইয়লগান গা প্রসাদ দে মালিয়াবি ফায়দা খোর সুচন ইয়লগান গা প্রলা দে দেমাক ভু তদ্দিকাত থরলে ইয়লগান লারনে গাপরা দিগান কিসে লারনিং ফয়জনে ছিখার গান সুলার জুমলা সে দান ওজ খতা লারনে ইয়াশরা দিগান লার মলিয়াবি ফয়দা লারনে খোরা দিগান লার বসকা মানফত লারনে হসল খিলা দিগান লার ও আদম লারদান সাকলানিশ বা উচরাশিস নে খলামা গান উচুন ইয়লগান গাপরা দিগান কিসে লার ya'ni xatolikka yo'l qo'yganida odamlar bilan uchrashishdan ehtiyot bo'lishadi. Demak, eng ko'p yolg'on gapiradigan kishilarning foizi ana shu to'rtta narsadadir. Ya'ni ularning tadqiqoti bo'yicha xatoliklarni yashirish moliyaviy foyda, boshqa manfaatlar va odamlar bilan uchrashuvni xohlamaslikdir. Bu ana shu kishilarning ahvoli. Bizdan ko'pchiligimiz ularning rostgo'ylik me'yori bizga nisbatan yaxshiroq deb o'ylashadi. Agar bu kishilar biz uchun namuna bo'lsalar, unda bir mo'min deb ataluvchi kishi uchun tashvishga loyiq narsadir. Bu kishilar aslida Alloh taolani tan olmaydilar yoki shirk qilishadi. Ammo biz iymonga iddao qiluvchilar va din ta'limotiga amal qilamiz deb da'vo qiluvchilar, agar rostgo'ylikdan uzoqlashsak, biz nafaqat dindan uzoqlashamiz, balki shirk ham qilayotgan bo'lamiz. Demak, biz o'z rostgo'yligimiz me'yorlarini sinab chiqishimiz lozim. Ularni ko'z oldimizga qo'yishimiz kerak. Alloh taolo guvohliklar to'g'risida yolg'on guvohliklar bermanglar deb marhamat qiladi. Chunonchi Alloh taolo Rahmonning bandalari to'g'risida shunday deydi: "Vallazina la yashiduna zur", ya'ni ular yolg'on guvohlik bermaydilar. Demak, bizning guvohliklarimiz moliyaviy manfaat yoki umumiy manfaatlar uchun yolg'on bo'lmasligi kerak. Na biron boshqa maqsad uchun yolg'on guvohliklar bo'lishi kerak. Zero agar biz Rahmon Xudoning bandalari bo'lishini xohlasak, iymonimizni rivojlantirishni xohlasak, unda bu yolg'onlardan saqlanish zarur. Aksincha, shaytondan saqlanish uchun ham har qanday yolg'onlardan saqlanish lozim. Yolg'on gapirish natijasida Rahmon Xudo bilan aloqa uziladi. Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalom bir joyda shunday deydilar: "Alloh taolo bilan aloqa uzilganda shayton bilan aloqa o'rnatiladi. Inson shaytonning qarmog'iga tushadi." Bizning rostgo'yligimiz me'yorlari qanaqa bo'lishi kerak? Biz yolg'ondan qanday saqlanishimiz lozim? Buni bayon etib Hazrat Masih Ma'ud alayhissalom shunday deydilar: "Hozir mening sizlarga qatl qilmanglar, qon to'kmanglar deb nasihat qilishimga hojat yo'q. Sababi yovuz kimsadan bo'lak kim ham nohaq qon to'kadi? Biroq men aytaman, adolatsizlikda qat'iy turib olib, rostgo'ylikni qatl qilmanglar. Haqni qabul qilib olinglar. Mayli uni yosh bola tomonidan bo'lsa ham, ya'ni bir yosh bola ham to'g'ri gapni aytsa, qaysirlik qilmay uni qabul qilib olinglar. Va agar haq muxolif kishi tomonida bo'lsa, unda darrov o'zingizning quruq mantiqingizdan voz keching." U zot alayhissalom deydilar: "Rostgo'ylikda mahkum turinglar va rost guvohlikni beringlar." Alloh taolo "Ishtani bu rishta minal ausani va ishtani bu qola zur" deb marhamat qiladi. Ya'ni butlarning najosatidan saqlaninglar va yolg'ondan ham ehtiyot bo'linglar deb marhamat qiladi. Zero u butdan kamroq emas. Haqoniylik yo'lidan yuzingizni o'g'radigan har bir narsa yo'lingizdagi butdir. Adolatni ixtiyor qilishga to'sqinlik qiladigan narsa butdir. Rost guvohlik beringlar. Mayli u sizlarning ota bobolaringiz, birodarlaringiz yoki do'stlaringizga qarshi bo'lsa ham, hech bir dushmanlik sizni adolatli bo'lishdan man etmasin. Adolatni qo'ldan boy berishingiz yolg'on hisoblanadi. Bir nasroniy payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uch joyda yolg'on gapirishga ruxsat berganlar va Qur'oni Karim ham o'z dinini yashirish uchun yolg'on gapiringlar deb ochiq aydin buyurgan. Holbuki Injilda bunday ruxsat yo'q deb e'tiroz bildirdi. Shunda Hazrat Masih Ma'ud alayhissalom javoban bunday dedilar: bu narsa oydinlashsinki, Qur'oni Karim qanchalik rostgo'ylikni ta'kidlagan bo'lsa, Injilda uning o'ndan bir qismichalik ham ta'kidning borligiga ishonmayman. Qur'oni Karim yolg'on gapirishni butparastlikka tenglashtirgan. Alloh taolo faytani bu rishta minallohu sani vaytani bu qavla zur deb marhamat qiladi. Ya'ni butlar najosati hamda yolg'on najosatidan ehtiyot bo'linglar. Yana Alloh taolo bir joyda marhamat qiladi: ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada lillah walau ala anfusikum avil walidayni wal aqrabin. Ya'ni ay iymon keltirganlar, Alloh uchun guvoh bo'la turib adolatni mustahkam qoyim qiluvchi bo'linglar, xoh o'zlaringizga qarshi yoki ota-onalarga va yaqin qarindoshlarga qarshi guvohlik berishlaringizga to'g'ri kelsa ham. Demak, rostgo'ylikning me'yori ana shu, shubhasiz adolatning me'yori ham shu. Biroq rostgo'ylik bo'lmaguncha adolatni o'rnatib bo'lmaydi. Demak, bu me'yorlar har bir mo'min uchun shart. Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalom bu mazmunni yanada izohlab bir joyda shunday deydilar: Alloh taolo rostgo'ylikka qoyim bo'lmaguncha hosil bo'lmaydigan adolat to'g'risida bunday deydi: la yajrimannakum shana'anu qawmin ala Alloh ta'dilu edilu huwa aqrabu littaqva. Ya'ni dushman qavmlarning dushmanligi sizni adolat qilishdan tiymasin. U zot alayhissalom shunday deydilar: adolatga qoyim bo'linglar, taqvo shundaginadir. Bilasizlarki, xuddi Makka kofirlari kabi nohaq azor beradigan, azob berib qon to'kadigan, ta'qib qiladigan, bolalar va ayollarni o'ldiradigan va sizga qarshi jang qiladigan qavm bilan muomalada adolat qilish qanchayam qiyindir. Lekin Qur'oni Karim qonga tashna dushmanlarning ham haqqini zoya qilmay adolat va to'g'rilikni mahkam tutishni buyuradi. To'g'rilik va haqiqat bilan aytamanki, dushmanga murovvat bilan muomala qilish osondir, lekin muomalalar va nizolar holatida ularning haqlarini, adolat va insofni yo'qotmay muhofaza qilish juda qiyindir. Balki bu faqat qahramonlar amalidir. Odamlarning ko'plari o'z dushmanlariga muhabbat namoyish qilib, ularga shirin so'zlik bilan muomala qiladilar, lekin ularning haqlarini tortib oladilar. Aka o'z ukasini sevadi, lekin muhabbat niqobi ostida uning haqqini tortib oladi. Masalan, birovning yerida ishlovchi dehqon bo'lsa, ayyorlik ila rasmiy hujjatlarda yer egasining nomini yozdirmaydi, lekin boshqa jihatdan go'yoki u tufayli o'zini qurbon qilganidek unga bo'lgan muhabbatini namoyish etadi. Shunday ko'p muammolarga duch kelamiz. Ba'zi qarindoshlar o'zlarining boshqa qarindoshlari mulklarining hujjatlarini almashtirib qo'yishadi yoki to'g'ri ism yozdirmaydilar yoxud to'g'ri guvohlik bermaydilar. Natijada ular moliyaviy ziyon ko'radilar. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: Alloh taolo bu oyatda muhabbatni zikr qilmadi, balki u muhabbatning me'yorini zikr qildi. Chunki ashaddiy dushmaniga adolat qila oladigan hamda to'g'rilik va adolatning chegarasidan chiqmaydigan kimsagina sodiq muhabbatga qodir bo'la oladi. Demak, bu me'yorlar faqat vaqtinchalik manfaat yoki jamiyatdagi kundalik munosabatlar uchun bo'lmay, bir mo'min kishining rostgo'ylik me'yori dushmanga ziyon yetkazish uchun ham yolg'on gapirmaslik darajasida bo'lishi lozim. Agar dushman bilan rostgo'ylikning me'yorlari ana shu bo'lsa, unda o'zaro aloqalarda rostgo'ylik me'yorlari ko'tarilgani bois muhabbat me'yorlari ham ko'tariladi va muhabbatda esa yolg'onlik bo'lmaydi. inson birovni sevib sevib unga yolg'on gapirish bunday bo'lishi mumkin emas. Zero muhabbat ixtiyorsiz bo'ladi. Demak, ana shu me'yorlarga erishish uchun harakat qilish kerak. Rost go'ylik me'yorlari shu darajaga yetganda inson birodarini hech alda olmaydi. Rost go'ylikning ahamiyatini bayon etib Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalom shunday deydilar: yolg'onlik yetkazadigan ziyonchalik, haromxo'rlik ziyon yetkazmaydi. Bundan birov haromxo'rlik yaxshi narsa deb tushunmasin. Birovning bunday tushunishi qattiq yanglishishdir. Mening aytishimdan maqsad shuki, birov majbur bo'lib cho'chqa go'shtini yesa, bu boshqa gap. Ammo u kishi o'z tilidan cho'chqa go'shtini yeyishga fatvo bersa, u islomdan uzoqlashib ketadi. Ya'ni majbur bo'lganda inson ochlikdan o'limga yaqinlashganda cho'chqa go'shtini yeyishga ruxsat bor. Biroq cho'chqa go'shtini yeyish joizdir deb fatvo berish insonni islomdan uzoqlashtiradi. U zot alayhissalom shunday deydilar: shunday qilib inson Alloh taolo harom deb aytgan narsani halol deb aytadi. Qisqasi, bundan ma'lum bo'ladiki, tilning ziyoni xatarlidir. Shuning uchun taqvodor kishi o'z tilini mahkam tutib turishi kerak. Uning og'zidan taqvoga xilof gap chiqmasligi lozim. Bas, sizlar o'z tillaringizga ustidan hokimlik qilinglar. Tillaringiz esa sizlarning ustingizdan hokimlik qilmasin. Behuda va najoya gapirmanglar. Inson o'z tilini tutib turib, uning ustidan hokimlik qilishi, og'ziga kelgan istagan gaplarni gapirmasligi lozim. Shunday holda har qanday yolg'on va rost gaplar chiqaveradi. So'ngra fitna fasod paydo bo'ladi. Demak, doimo bu narsani inobatga olish kerakki, bizning tilimiz nafaqat shirkdan saqlaydigan, balki taqvo me'yorlariga erishuvchi rostgo'ylikka qoyim bo'lsin. Men yolg'on gapiradigan kishilarning bu maqolaga iqtibosin turli vaziyatlarini bayon qildim. Buni ko'z oldimizga qo'yib, har birimiz biz qandaydir yolg'onga aralashmaganmizmi? Agar aralashgan bo'lsak, undan qanday qutulish kerak deb o'zini tekshirib chiqishi kerak. Qutulish va najot topishning vositasini Alloh taolo aytib bergan. Alloh taolo bizning barchamizga buni tushunish imkonini bersin. Rost go'ylikdan bir qadam olg'a tashlab, to'ppa to'g'ri gapirishga qoyim bo'lish uchun kuch quvvat ato etsin. Mo'minning xulqi bo'lishi kerak bo'lgan va Alloh taolaning yaqinligini ato etadigan solih amal xoqsarlik bo'lib, takabburlikdan uzoqlashishdir. Chunki bir joyda takabburlik qiluvchi kishilar to'g'risida Alloh taolo shunday marhamat qiladi: وَلَا تُسَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Ya'ni odamlarga yuzingni burishtirma va yerda kekayib yurma. Alloh takabburlik qilguvchi va maqtanchoq faxrlanguvchini yoqtirmaydi. Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalom ham bir joyda bu mazmunni bayon etib shunday deydilar: ba'zi kishilar payg'ambarlardan millionlab marta quyi darajada bo'ladilar va ularni payg'ambarlar bilan hech qiyoslab ham bo'lmaydi. Ular ikki kun namoz o'qib takabburlik qila boshlashadi. Shuningdek, roza va hajdan ularda pokizalik paydo bo'lishi o'rniga takabburlik hamda riyo ko'zga tashlanadi. Bu kunlarda ham Ramazon oyida ba'zi kishilar ibodat qilishga fursat topib olsalar yoki qandaydir to'g'ri tushni ko'rib olsalar, bundan ular faxrlana boshlashadi. Ular istig'for qilishlari lozim. Uzot alayhissalom davom etib shunday deydilar: esda tutinglar, takabburlik shaytondan keladi va insonni shayton qilib yuboradi. Inson undan uzoqlashmaguncha u shayton haqni qabul qilish va ilohiy fayz baraka yo'lida to'sqinlik bo'lib qoladi. hech qanday taqabburlik qilmaslik kerak, na bilim jihatidan, na mol davlat jihatidan, na shon shavqat jihatidan, na toifa, oila yoki nasab jihatidan. Zero ana shu narsalardan taqabburlik paydo bo'ladi. Inson bu kibrlardan o'zini poklamaguncha Alloh taolo nazdida solih bo'la olmaydi va unga his tuyg'ularning befoyda unsurlarini kuydiradigan ma'rifat ato etilmaydi. Ya'ni his tuyg'ular ichidan noto'g'ri his tuyg'ularni hamda rad etishga loyiq tuyg'ularni yo'qqa chiqaradigan ma'rifat takabburlikdan saqlanmaguncha va kamtarlikni ixtiyor qilmaguncha ato etila olmaydi. Shayton ham takabburlik qilgan o'zini odamdan afzalroq tushunib, ana xayrum men xalaqtani min narin va xalaqtahu min tin deb aytib qo'ydi. Buning natijasi shu bo'ldiki, u Alloh taolo dargohidan quvildi. Odamga esa ma'rifat ato etilgan edi. Shuning uchun u o'zining yanglishishini tan olib, Alloh taolaning fazl marhamatiga voris bo'ldi. Alloh taolaning fazl marhamatisiz hech narsa bo'la olmaydi. Shuning uchun quyidagicha duo qildi. Rabbana zalamna anfusana va illam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal khosirin. Bu duoni o'qish uchun Hazrat Masih Ma'ud alayhissalom jamoatga nasihat qilganlar. Bu duoni o'qib turish kerak. Bu kunlarda Ramazonning oxirgi 10 kunligidan o'tmoqdamiz. Alohdan saqlanish va Alloh taolaning rahmini hosil qilish uchun bu duolarga ko'p ehtiyojlar bor. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar. Bunda shunday sir borki, Hazrat Isa alayhissalomga ay solih ustoz deb aytilganda, u zot javobin siz meni nega solih deysiz dedi. Bugungi nodon nasroniylar, bu jumlaning ma'nosi shu: siz nega meni xudo deb aytmaysiz deb aytishadi. Holbuki Hazrat Iso alayhissalom payg'ambarlarning fitratiga xos bo'lgan o'ta nozik so'zlarni aytdilar. U zot haqiqiy solihlikning Alloh taolo tomonidan kelishini bilar edilar. U zot Alloh taolo uning chashmasi bo'lib, u yerdan nozil bo'ladi. U kimga xolasa ato etadi va kimdan xolasa tortib oladi. Ammo bu nodonlar bir go'zal va qadrga loyiq gapni aybli qilib qo'yishdi. Hazrat Iso alayhissalomni takabburli qiluvchi deb isbotladilar. Vaholanki u zot o'ta kamtar edilar. U zot alayhissalom poklanish yo'lini bayon qilib shunday deydilar: mening nazdimda poklanish uchun eng yaxshi yo'l shuki, inson hech qanday takabburlik va mag'rurlik qilmasin. Bundan yaxshiroq yo'l topilishi mumkin emas. Ya'ni poklanish uchun hech qanday ilmiy, oilaviy yoki moliyaviy jihatdan takabburlik qilmasin. Alloh taolo birovga ko'z ato etganda, u zulmatlardan qutqaradigan nurning osmondan kelishini va inson doimo u nurga muhtoj bo'lishini bilib oladi. Ko'z ham quyosh nuri osmondan tushmaguncha ko'rolmaydi. Xuddi shunday har qanday zulmatni uzoqlashtiradigan va uning o'rniga taqvo hamda pokizalik nurini paydo qiladigan botni yorug'lik osmondan tushadi. Men rostini aytsam, inson taqvosi, iymoni, ibodati, pokizaligi barchasi osmondan tushadi. Bu esa Alloh taolaning fazl marhamatiga asoslanadi. U xolasa uni qoyim tutadi, xolasa uni uzoqlashtirib qo'yadi. U zot alayhissalom yana shunday deydilar: demak, haqiqiy ma'rifat shuki, inson o'z nafsini haqir va yo'qlik tushunsin hamda Alloh taolaning ostonasiga yiqilib, xoksorlik va kamtarinlik bilan Alloh taolaning fazl marhamatini tilasin va nafs tuyg'ularini kuydirib, inson ichida yorug'lik va ezgu ishlar uchun kuch quvvat va toqat paydo qiladigan ma'rifat nurini so'rasin. So'ngra agar uning fazl marhamatidan ulush topilsa va qachondir ko'kragi ochilsa, u bunga takabburlik va mag'rurlik qilmasin. Ya'ni agar Alloh taolo bilan aloqa o'rnatilsa, duolarning mustajob bo'lish manzaralarini ko'ra boshlasa, bir maxsus xotirjamlik paydo bo'lib qolsa, Şonda takabörlük ve mağrurluk kılmasın. Belki o hoksarlık ve kamtarlık da yanada rivaylansın. Allah Teala'nın fazıl merhamet ve sevabıyla hoksarlık boyunca olga kadem taşlanla. Zira insan kançalık özünü hakir deyip düşünse, şunçalık Allah Teala'dan onga yorulık ve kuş kuvvet yetkazadigan nurlar düşadı. Eğer insan şunday akidada bolsa, onda umid kılamız ki Allah Teala'nın fazıl merhameti bilen onun ahlaki ahvalı yakşılanadı. Dünyada oz özüne bir narsa düşünüş, bu hem takabburluktur. Sonra bu narsa insanı başkalarına lanetlaydıgan, hem de onlarını hakir deyip düşünadigan halatga yetkazadı. Takabburluk ne uzaklaştırış için insan özünün her bir hulkı ve yakşı sıfatını Allah Teala'ya mensup kılışı lazım. Bunu yanada izahlap uzat aleyhisselam şun dediler. Dar hakikat nefs tuyularının necaseti, ahlaksızlık, takabburluk, riyakarlık ve hakaza şakıllarda yüzüne çıkadı. Allah Teala'nın fazıl merhameti bulmayınca ularga oğlum kılmaydı. Ve marifet ote ve fayda unsurlarını kuydurma günce ular kıymaydı. Kimde marifet ote fayda bulup kalsa o kişi mazkur ahlaki kamçılıklardan tazalana başlaydı. Katta bola turup hem özünü küçük deyip düşünadı. Öz vücudunun hiç nesai misliğine bile baladı. O kişi marifet nurları orkalı topadegan nur ve yorulluk ne? Öz kabiliyeti hem de yakşılığı sebeple deyip oylamaydı. Ve onu öz nefsine mensup kılmaydı. Aksinca o kişi onu Allah-u Teala'nın fazıl merhameti de bişanadı. Mesela bir devarga aftab nuru düşüp onu ravşan kıladı. Ama devar fakirlana olmaydı. Yani kuyaş yorugluğu devarga düşüp devar ravşan bolganda bu ravşanlaşışım benim kandaydır kabiliyetim sebepledir deyip devar fakirlana olmaydı. Ama ikinci nasıl şu ki devar kançalık musaffa bolsa o şunçalık yorugluk kub boladı. Yani devar kançalık taza ve musaffa bolsa o şunçalık köprak yaltıraydı. Bırak o kandak ahvalda bolsa ham bu yorugluk için devarının şahsi hususiyeti yok. Aksinca barça fakir iftihar aftabga tegişlidir. Şunindik devar ham aftabga o yorugluk düşürmesen de bayt olmaydı. O zat aleyhisselam devam etip şunday deydiler. Peygamberlerinin nafsları kudde şunday musaffa buladı. Allah Teala'nın fayz barakası bilen marifet nurları ularga düşüp ular ne ravşanlaştıradı. Şunun için ular şahsi ravişte hiç iddia kılmaydılar. Belki her bir fayz barakanı Allah Teala'ya mensup kılışadı. Ve hakikat hem kudde şu. Şunun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sizler amallarınız sebeple cennetge kirasizler mi? Deyip soralganda o zat sallallahu aleyhi ve sellem şunday dediler. Hiç hem. Belki fakat Allah Teala'nın fazıl merhameti bilen. Peygamberler hiç kuş kudretini oğuzlarına mensup kılmaydılar. Ular onu Allah Teala'dan alıp fakat onun namını tilga aladılar. Demek peygamberlerinin haleti şu bolsa onda adi bir insan kançalık haksarlıkını kursatışı hamda Allah Teala'nın fazıl merhametlerine şükranalar kiltirip onun aldığı yana köprak eğilişi lazım. Takabburlik insanın ruhani olumuna sebepçe buladı ve insan Allah Teala'dan uzaklaşadı. Bu narsanı bayan kılıp bu zat aleyhisselam şunday dediler. Allah Teala nihayet de rahim ve kerim zattır. O her tamamlama insan ne perveriş kıladı ve onga rahim kıladı. Ana şu rahim sebeple o özünün peygamber ve resullerini yubaradı. Ta ki ular dünya ahlini günahlarına batıp ketgan hayattan necat versinler. Ama takabburlik, o da hofli kasallik. Kaysa bir insan da bu payda bulup kalsa, o şun ruhani olum mukarrar. Men albatta bilaman. Bu kasallik katıl etişten ham artık rak. Takabburlik kiluçe insan şeytanın biradırı buladı. Sababı fakat takabburlik kina şeytan ne khar hamda rasva kildi. Şunun için, mümin için şart şu ki, onda takabürlik bulmasın. Aksinca onda haksarlık ve kamtarlık buluşu gerek. Bu narsa Allah-u Teala yubargın kişilerine khas. Onlar da gayede haksarlık ve kamtarlık buladı. Bu fazilet en çok Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de mevcut idi. u zot sallallohu alayhi vasallamning bir xizmatchisidan, u zot sallallohu alayhi vasallam siz bilan qanday muomala va munosabatda bo'lar edilar deb so'ralganda, xizmatchisi shunday dedi: haqiqat shuki, men u zot sallallohu alayhi vasallamga xizmat qilishimga nisbatan u zot sallallohu alayhi vasallam menga ko'proq xizmat qilar edilar. Allohumma salli ala Muhammadin va ala ali Muhammadin va barik vasallim. Bu haqda u zot alayhissalom o'z jamoatiga nasihat qilib shunday deydilar: umuman dunyoda takabburlik tarqalgan, ulamolar o'z bilimlarining takabburligi va riyokorligiga mubtalo bo'lganlar. Sufiylarga qarasangiz, ularning ahvoli ham boshqacha. Ular o'z nafslarini isloh qilishga hech diqqat qilmaydilar. Har bir kishi o'z takabburligiga qarim bo'lgan, o'zini isloh qilishga e'tibor yo'q. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: ularning maqsad muddaolari faqat tana bilan cheklangan, shuning uchun ularning mujohada va riyozatlari, zikrlari umuman boshqacha bo'lib, nubuvat chashmasidan xabar bermaydi. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatlaridan shunday zikr va mujohadalar isbotlanmaydi. U zot alayhissalom shunday deydilar: men kuzatamanki, ularning e'tibori qalblarni poklashga qaratilmagan, faqat tananing o'zi mavjud, unda ruhoniyatdan nom nishon yo'q. Mujohadalar qalbni poklay olmaydi hamda ma'rifat nurini ato eta olmaydi. Demak, bu davr umuman bo'sh. Payg'ambar sunnati bo'yicha qanday amallar qilishi kerak edi, ular tark etilib, unutilib yuborildi. Endi Alloh taolo o'sha payg'ambarlik davrining yana kelishini va taqvo hamda pokizalikning bu jamoat orqali qoyim bo'lishini xohlaydi. Alloh taolo jamoat orqali bu barcha solih amallarni, taqvo paydo qilish va iymonni mustahkamlashni xohlaydi. U zot alayhissalom shunday deydilar: demak, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam isloh qilish yo'l yo'rig'ini aytib berganlaridek, chin isloh qilishga e'tibor qaratishingiz farzdir. Agarda Alloh taolo jamoatdan shu narsalarni xohlagan bo'lsa, unda jamoat a'zolari ham o'zlarini chin isloh qilishga e'tibor qaratishlari kerak. Alloh taolo bizga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatlaridan hamda u zot sallallohu alayhi vasallam aytib bergan yo'llardan yurib, barcha yomonliklardan saqlanish va barcha a'lo axloqlarga erishishga kuch quvvat ato etsin. Bizning rostgo'yligimiz me'yorlari Alloh taolaga yaqinlashtirguvchi bo'lsin. Bizning kamtarligimiz me'yorlari Alloh taolaga yoqadigan bo'lsin. Biz Hazrat Masih Ma'ud alayhissalom jamoatining u zot xohlaganidek a'zosi bo'laylik.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله